Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Hiljade građana je sinoć na protestu protiv diktature u više gradova Srbije. Savet bezbednosti UN-a odložio usvajanje rezolucije o Siriji. Kineski predsjednik danas u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Vreme oblačno i vetrovito do 17 stepeni. Istraživali smo šta motiviše proteste mladih. Sociolog Čedomir Čupić.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti. Ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlasti.
Zašto regulatorno telo za elektronske medije ni tokom kampanje za predsjedničke izbore nije kontrolisalo da li mediji osiguravaju ravnopravne uslove za kampanju predsjedničkih kandidata? Profesor Rade Veljanovski.
Oni imaju sopstveni pravilnik u kome piše da oni treba da reaguju i po prijavama fizičkih i pravnih lica, ali i po službenoj dužnosti. Oni ovo po službenoj dužnosti uopšte ne rade, tako krše zakon.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos kiši, demonstranti su se sinoć po treći put okupili u centru Beograda, Novog Sada, Niša i još nekoliko gradova Srbije na protestima protiv diktature, nezadovoljni pobedom Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Ono što je novo u odnosu na prethodna dva okupljanja jeste da su formulisani i prvi konkretni zahtjevi. Prenosi Iva Martinović uz izveštaje naših reportera.
Sa velikim transparentom dole diktatura razvučenim na čelu kolone uz pištaljke i skandiranja poput Vučiću lopove pokrao si izbore i gde su naši glasovi, demonstranti su nakon okupljanja ispred Skupštine Srbije krenuli u treću po redu protestnu šetnju centrom Beograda. Sa studentima iz Novog Sada, studenti Univerziteta u Beogradu usaglasili su zahteve i traže smenu članova Republičke izborne komisije zbog, kako navode, nepoštovanja odluka Ustavnog suda, razrešenje predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković zbog blokade rada parlamenta. Predlažu i zahtev za smenu direktora i urednika informativnog programa RTS-a zbog, kako navode, režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata, kao i smenu članova regulatornog tela za elektronske medije zbog nereagovanja na prekršaje i prijave. Studenti Beogradskog univerziteta traže i reviziju biračkog spiska.
Lista se samo dopunjava i dopunjava. Ne možemo to rešiti za tri dana, ali stojat ćemo iza tih zahteva dokle god se nešto ne učini.
Kaže Tamara, studentkinja hemije. Izborna krađa, medijska cenzura, partijsko zapošljavanje, nećemo da budemo jeftina radna snaga. Glavne su poruke sa skupa i ono što demonstranti upućuju na adresu novoizabranog predsjednika Srbije i aktualnog premijera Aleksandra Vučića, student norveškog Vuk Đaković.
Ovdje sam da probam da skinem medijski mrak, poslove preko veze. Moje očekivanje je da ćemo uspjeti da skinemo Vučića za početak.
Bili su izbori, rezultati su objavljeni.
Za sada se pojavljuju ljudi širom Srbije koji govore da su izbori bili namešteni, da je bilo krađe. Na nekim mestima se čak i ponavljaju izbori, pa ćemo da vidimo šta će posle toga da bude.
Iako su iza dobošara, koji su i ovaj put predvodili protestnu kolonu, šetali većino mladi, priključujem se i sve više starijih sugrađana. Petar Hinić je u penziji.
Otrali su mi decu, beli cvet, 90 i sin i čerkić ko radi. Ne mogu mi oprostiti nikada. Ova mlada snaga, mislim da će uspjeti samo da budu istrajni.
Učesnici skupa su s transparente Vučiću lopove, dole Vučić protiv terora vlasti, te nalepnice Pukoje i drugi krug, kao i zastave Srbije, ponovo zastali ispred zgrade dnevnog lista Informer bliskog vlasti. Zgrade lista Politika, Radio Televizije Srbije, Vlade Srbije, sedište Republičke izborne komisije, te nazad u Skupštine Srbije. Pre skupa, grupa okupljenih, koji su rekli da su došli na protest, razvukli su ispred Skupštine novi pano na kojem su slike i imena ubijenih i otetih na Kosovu, a koji je pocepan tokom prvog dana protesta. Na ulicama su ponovo bili novosađeni Katarina Antonić iz studentskog pokreta Novi Sad, uz postojeće i usaglašene zahteve sa beogradskim kolegama, dodala je još nekoliko, među njima i ukidanje mera štednje i vraćanje penzija starijim građanima.
Ono što ćemo mi sigurno tražiti, to je kompletna smena vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Kako je javio naš dopisnik Norbert Šinković, procenjuje se da je na skupu učestvovalo 5000 ljudi, a završen je blokadom centralne novosadske raskrsnice ispred zgrade pokrajinske vlade. Treće veče za redom oko 2000 Nišlija, uglavnom mladih, protestovalo je u centru grada, a učesnici skupa podržali su zahtjeve kolega iz Novog Sada i Beograda. Nekoliko stotina ljudi okupilo se i u Čačku, Kruševcu, Kraljevu, Boru, Valjevu i Užicu, dok je kiša uspjela da otkaže jedino skup u Novom Pazaru, gde se i pored najava na društvenim mrežama pojavilo tek desetak uglavnom studenata. Naša Milana Kuzmanović razgovarala je u Valjevu sa Milošem Stančićem. Ima 29 godina i nema posao.
Ne ceni se znanje, ne ceni se iskustvo, ne ceni se poštenje. Ne stoji Soroš iza nas, ne stoji strane obaveštajne službe koje god, ne stoji Janković, ne stoji Obradović, ne stoji Jeremić, niko nas ne financira. Ovdje smo samo ispred mladosti, ispred našeg života, ništa drugo ništa.
U Užicu, jednom od nekoliko gradova gdje je Aleksandar Vučić osvojio manje od 50% glasova na nedjeljnim izborima, okupilo se nekoliko stotina, kako javlja naša Novka Ilić, podjednako mladih i starijih građana. Snežana Filipović i Zorica Đerić.
Dosta je ljudi koji se bogate, a mi svi postamo sirotinja, oni pune džepove, a mi živimo najgore. Dosta mi je toga da učim školu, a da moram da imam partijsku knjižicu da bi se zaplatila. I dosta nam je da Vučić ima apsolutnu vlast.
Neregularno sve, jer i sama sam bila na biračkom mestu. To što su ljudi prišli mi da glasaju za nje. Prvo to. Nemamo slobodu medija.
Protesti u svim gradovima završeni su šetnjama uz najave novih okupljanja za večeras. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Povodom protesta se oglasilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva se nada da će sve političke snage u Srbiji pokazati odgovoran pristup i da neće dozvoliti destabilizaciju zemlji, kao i da će sva pitanja biti rešavana u okviru zakona, izjavila je portparolka ministarstva Marija Zaharova. A protesti koji su počeli dan nakon predsjedničkih izbora, na kojima je aktuelni premijer Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu, dostigli su zapanjujuću masovnost, a okupljanja mladih, mahom studenta, i srednjoškolaca organizovanih putem društvenih mreža, nezadovoljnih takvim rezultatom izbora, iz Beograda su se proširila na još 15 gradova. Nepoznanica ko stoji iz ovih okupljanja otvorila je vrata za spekulacije i manipulacije, pre svega tabloidima bliskim vlasti, koji pišu o stranim službama i pokušajima izazivanja rata u Srbiji. Pripremio Ognjan Zorić.
Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, ukazuje da protesti pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. To smo vidjeli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak da prvog dana kad su izašli nijedna od televizija nije javila za to. A to se dešava u centru Beograda, gdje je zaustavljen saobraćaj.
Nesporno je, dodaje profesor Čupić, da protesti pokazuju jednu veliku frustraciju kod mladih, ali i jedno osvešćivanje.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli. Protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlast. S druge strane, i vlast i opozicije svi treba da znaju, pa ovo je mala zemlja, ovdje se sve zna i kako se ko zapošljava i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako da je. Čak i privatni sektor zavisi. Pa mi imamo ceo jedan sistem reketa, privrednih tokova i tako dalje. Nije to samo karakteristika ove vlasti, nego svih vlasti od kad je počeo partijski pluralizam.
Da puno toga ima da se menja i da je to očigledno motor koji pokreće mlade u Srbiji, saglasna je antropološkinja Svetlana Slapšak. Ona ocenjuje da je sa pojavom fiktivnog lika na političkoj sceni Srbije, Ljubiše Preletačevića Belog, za koga je na predsjedničkim izborima glasalo gotovo 10% izašlih birača, postalo jasno da su mladi politički angažovaniji nego što se mislilo, a da je logično i što se pojavio post-izborni otpor.
Jer je figura Belog, ako hoćete, sve taj pokret dosta jasno unutar Srbije pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Ja? Dakle, ima i tekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promjene koje jednostavno ili moraju da isključe sistem kakav je danas, izborni sistem i parlament kakav je danas, ili da ga temeljito poprave. To su veliki ciljevi.
I dalje nije jasno ko tačno iza ovih okupljanja stoji. Učesnici nemaju obeležja niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je jedan student koji ne želi da se obraća medijima. Na stranici je, nakon masovnog okupljanja utorak, između ostalog napisao:
radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Nepoznanica ko tačno iza okupljanja stoji ostavila je međutim prostor za medijske spekulacije i manipulacije. Tako se na naslovnim stranicama tabloida moglo pročitati da Soroš hoće rat u Srbiji, a nagađa se i da li iza svega stoje domaće ili strane službe ili možda opozicioni kandidati na nedeljnim izborima, pre svih Saša Janković i Vuk Jeremić. Upravo je njih, uz još neka imena sa opozicione scene, kao organizatore označio i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović. Opozicija negira umešanost u organizaciju ovih protesta, mada ih pojedini lideri podržavaju, sve dok protiču mirno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Nastavljamo sa temama koje se tiču izbora. Regulatorno telo za elektronske medije ni tokom kampanje za predsjedničke izbore nije se bavilo svojim poslom. Nije naime kontrolisalo da li mediji osiguravaju ravnopravne uslove za kampanju predsjedničkih kandidata. Nije tu dužnost obavilo ni prošle godine tokom kampanje za parlamentarne izbore. Medijski eksperti udruženja novinara podozrevaju da se iza toga kriju politički razlozi. Pripremila Branka Trivić.
Samo u jednom danu, 9. marta, u nacionalnom dnevniku televizije Pink, predsjedničkom kandidatu vladajuće koalicije, udeljeno je 49 puta više vremena nego svim drugim kandidatima zajedno, navodi sajt Cenzolovka i pita se zašto je izostala reakcija regulatornog tela za elektronske medije. Čemu uopšte služi regulatorno telo za elektronske medije ukoliko ne vrši nadzor nad zakonitošću rada emitera i ako protiv medijske diskriminacije tokom predizbornih kampanja ne preduzima ništa?
Pa očigledno služi da uradi ono što mu se kaže. Mislim da je potpuno nedopustivo da mi nemamo nikakav uvid, nemamo ni jednu instituciju koja bi nam dala uvid u zastupljenost kandidata u medijima u predizbornoj kampanji. Ja mislim da to nemamo upravo zato što je u medijima vođena takva uređivačka politika da je kandidat vladajućeg bloka imao apsolutnu prednost. I to pokazuju merenja koje je imalo nekoliko nevladinih organizacija, ali ta merenja nisu dovoljna i mislim da je jedan od ključnih zadataka regulatornog tela bio da obavi to kao što je radio tokom nekih ranijih izbora, odnosno kao što je tradicionalno i dugo radio.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić. Od tog tela Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje zašto nije vršen monitoring predizborne predsjedničke kampanje, ali je početkom marta Stevica Smederevac, načelnik monitoringa u REM-u, za Insider Net rekao da će to telo raditi po pojedinačnim pritužbama o nepravilnostima. Dodao je da REM po zakonu nije obavezan da objavi izveštaj, već samo da obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije o uočenim nepravilnostima. Goran Petrović, zamenik predsjednika Saveta REM-a, rekao je da se to telo ne bavi zastupljenošću političkih aktera u informativnim programima emitera. To je međutim teško razumeti ako su prema zakonu o elektronskim medijima emiteri obavezni da poštuju zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje i da u toku nje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbede zastupljenost bez diskriminacije. Pošto REM vrši kontrolu elektronskih medija, to telo je onda dužno da vrši nadzor rada emitera i stara se o doslednoj primjeni ovog zakona, bez kojeg nema ni garancija da će izbori biti održani u demokratskim i fer uslovima. Petar Jeremić, predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije, nema nikakvih nedoumica u pogledu zakonskih obaveza regulatornog tela.
REM ima zakonsku obavezu da i zakonske i etičke obaveze emitera. Apsolutno je nejasno zbog čega oni to nisu želeli da rade, tim pre što REM ima i materijalne i tehničke uslove da radi i što je to njihova obaveza. Ranije je REM to i radio, a sada možemo samo da nagađamo da u stvari politički razlozi su jednostavno razlog zbog čega REM nije hteo to da radi.
Stavove pojedinih članova REM-a da to telo po zakonu nema obavezu da se bavi zastupljenošću političkih aktera u informativnim emisijama emitera, dovodi u pitanje i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. On također upozorava da REM i ovoga puta pokazuje da se uopšte ne meša u svoj posao, jer je potpuno izbegao da radi po službenoj dužnosti.
To naročito naglašavam zato što su oni odbili da rade i monitoring i da se bave neposredno izborima sa obrazloženjem da u zakonu striktno ne piše da oni treba da rade monitoring.
Veljanovski međutim ukazuje da je tako nešto apsurdno, jer u zakonu to ne može ni da piše.
U celini zakona stoji da oni moraju da kontrolišu da li se mediji na profesionalan i demokratski način odnose prema javnosti, da li zastupaju javni interes i da li negdje doprinose recimo diskriminaciji kandidata i stranaka u izborima. I pošto mediji to rade, oni su dužni da reaguju bez obzira da li to o monitoringu piše u zakonu ili ne. U krajnjoj liniji oni imaju sopstveni pravilnik u kome piše da oni treba da reaguju i po prijavama fizičkih i pravnih lica, ali i po službenoj dužnosti. Oni ovo po službenoj dužnosti uopšte ne rade, tako krše zakon i doprinose da u našoj javnoj sferi jača autoritarnost, nedoslednost i diskriminacija.
Podsjetimo, posmatračka misija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je nadgledala sprovođenje predsjedničkih izbora u nekoliko gradova, saopštila je da je sve proteklo mirno, kao i da je organizacija bila dobra, ali da je nadzor nad medijima tokom kampanje, uključujući i elektronske medije, bio neefikasan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Hiljade građana i sinoć na protestu protiv diktature u više gradova Srbije. Savet bezbednosti UN-a odložio usvajanje rezolucije o Siriji. Kineski predsjednik danas u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Vreme oblačno i vetrovito do 17 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču kako su u nepovoljnom privrednom ambijentu uz skupe kredite i bez pomoći države domaći privrednici uglavnom prepušteni sami sebi. Milorad Matić, proizvođač lakih aviona.
Prvi smo na svetu koji su napravili u ovoj kategoriji ambulantni avion i to je također bio jedan veliki posao za Doktore bez granica koji smo nažalost propustili upravo zbog toga što nismo mogli da odgovorimo na bankarske garancije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No pre toga aktuelnosti i sveta. Predsjednik Kine Xi Jinping dolazi danas u dvodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama gde će se sastati sa američkim kolegom u odmaralištu Donalda Trumpa u Floridi. To će biti prvi sastanak dvojice lidera. Trump je tokom izborne kampanje oštro kritikovao Kinu zbog trgovinske politike Pekinga koju smatra nepravednom. Trump je prošle nedelje na Twitteru naveo da će sastanak sa kineskim predsjednikom biti veoma težak pošto SAD više ne mogu imati ogroman trgovinski deficit i gubitak radnih mesta. Pored trgovinskih pitanja, Xi i Trump će razgovarati o nuklearnom programu Severne Koreje i klimatskim promenama, pošto su Kina i SAD najveći zagađivači u svetu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je noćas održao hitnu sednicu o hemijskom napadu u Siriji, odložio je osvajanje rezolucije o osudi napada jer se Rusija ne slaže sa tekstom rezolucije. Rusija je navela da je tekst neprihvatljiv jer se unapred određuje krivac. U napadu na sirijski grad Han Sheikhun pre dva dana poginule su 72 osobe, među kojima i 20 dece. Britanski ambasador pri UN-u Matthew Rycroft izjavio je da se nastavljaju konsultacije o usvajanju rezolucije, dok je francuski ambasador François Delattre izrazio očekivanje da će tekst biti usvojen tokom dana. Američka ambasadorka UN-u Nikki Haley izjavila je na sednici Saveta bezbednosti da kada Ujedinjene nacije ne mogu da deluju jedinstveno, no postoje trenuci kada države moraju preduzeti vlastite akcije. For the sake of the victims,
zbog žrtava nadam se da je i ostatak saveta konačno spreman da uradi isto. Svet treba da vidi da upotreba hemijskog oružja neće biti tolerisana.
U nacrtu rezolucije se traži hitna istraga o okolnostima napada, što se Rusija složila, ali smatra da bi ta istraga trebalo da bude objektivna i da se unapred ne određuju krivci. Zapadne zemlje i pobunjenici optužuju sirijskog predsjednika Bašara el-Asada za napad, dok Asad demantuje da je u napadu korišćeno hemijsko oružje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni sirijskih vlasti pogodili veliko skladište pobunjenika Konhan Šejkuna u kojem su se nalazile otrovne supstance. Ministarstvo nije navelo da li je sirijska vojska pre tog napada znala da su te otrovne supstance u skladištu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump osudio napad na civile u Siriji nazivajući taj čin uvredom za čovečanstvo. Trump je na početku sastanka sa kraljem Jordana Abdullahom II. U Vašingtonu rekao da je napad strašna stvar koja se ne može iskazati rečima.
A chemical attack that was so horrific.
Hemijski napad je bio tako strašan u Siriji, protiv nevinih ljudi, uključujući žene, decu, čak i bebe. Njihova smrt je uvreda za čovečanstvo.
Na pitanje kako će nova američka administracija odgovoriti na posljednji talas nasilja u Siriji, Trump je odgovorio: "Videćete." A prolazeći kroz Srbiju, učesnici marša Zaleb zadržali su se u Požegi gdje im je domaćin bilo udruženje Forca. U grupi koja od kraja decembra prošle godine pešači obrnutom izbjegličkom rutom je 30 građana iz cijele Europe, a cilj je solidarnost sa narodom Sirije i opominjanje svjetske javnosti da nije ništa učinila da se zaustavi rat u toj zemlji. Planiraju da u Alep stignu u septembru, zabeležila Novka Ilić.
Antoine je jedini Francuz u grupi. Objašnjava nam kako svaki dan peške pređu u proseku oko 25 km. Prolazeći Srbijom imali su pomoć lokalnog stanovništva, a pešačenjem kroz Europu do Alepa stavljaju do znanja da je svet trebao više uraditi kako bi se u Siriji završio rat. U grupi ima najviše Poljaka, ali i Holanđana, Nemaca, Italijana. Ana Garmilini dolazi iz Verone i sa svojim udruženjem za bolji svet na ovaj način daje podršku miru u Siriji.
Hrabrost, treba puno hrabrost.
Jedan od organizatora marša je Poljak Jan Hozelah. Kaže da je razočaran stavom Europe prema Siriji. Pešačeći kroz Njemačku i Austriju sreli su veliki broj izbjeglica iz Sirije koji su im ispričali svoju tužnu priču i ovaj marš je podrška narodu Sirije da znaju kako nisu sami. Domaćin učesnicima marša na Alep u Požegi bilo je udruženje građana Forca koje im je obezbedilo smeštaj. Miroslav Tamburić, predsjednik udruženja.
Radi se o grupi ljudi koji su krajem prošle godine krenuli negdje iz srca Europe da na taj način pokažu neku vrstu solidarnosti, ali u isto vrijeme i protesta zbog nedostatka jedne racionalne reakcije pro cijele Europske unije, a moglo bi se možda reći cijele svjetske zajednice na tragediju koju preživljava narod u Siriji. Mi ovdje smo nažalost često imali prilike da osjetimo šta te patnje znače, a solidarnost nekako je najmanje što možemo da pružimo sad ovim ljudima.
Učesnici marša Zalep iz Požege odlaze preko Srbije za Makedoniju, Grčku i Tursku, a onda do Alepa gdje planiraju da stignu u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru danas će da održi novo ročište o zahtjevu Srbije za izručenje lidera Alijanse za budućnost Kosova i bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, mada će odluka o izručenju najvjerovatnije biti doneta krajem mjeseca. Haradinaj je priveden 4. januara na teritoriji Francuske na osnovu poternice koju je protiv njega izdala Srbija za ratne zločine počinjene tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine. Sud je Haradinaja 12. januara uz određene mere pustio da odluku o zahtjevu Srbije za ekstradiciju čeka na slobodi. Hrvatski premijer Andrej Plenković i glavni direktor za restrukturiranje Agrokora Antonio Alvarez ocijenili su sinoć nakon sastanka u Banskim dvorima da je najvažnije vraćanje povjerenja u koncern. Premijer je rekao kako je sastanak pokazao da su vladine procjene i planovi vrlo podudarni sa savjetima koje Alvarez daje Agrokoru. Važna je strpljivost svih aktera, poručuje Plenković.
Iskoristio sam ovu prigodu da gospodinu Alvarezu objasnim glavne ciljeve i načela zakona koji je u proceduri, koji će, vjerujem, sutra biti većinom glasova u Hrvatskom saboru prihvaćen. Dakle, cilj tog zakona je omogućiti stabilizaciju i kvalitetno funkcioniranje prije svega hrvatskog gospodarstva i to na način da se steknu preduvjeti koji će omogućiti našoj najvećoj kompaniji koja ima važan utjecaj i u susjednim državama novo povjerenje koje bi dao pouzdanje kreditorima za odobravanje odgovarajuće likvidnosti i potom proces restrukturiranja u interesu zaposlenika, u interesu od najvećeg do najmanjeg dobavljača.
Alvarez je rekao kako je situacija u Agrokoru jedna od najtežih sa kojom su se do sada on i njegov tim susreli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nepovoljnom privrednom ambijentu, skupe kredite i bez pomoći države, domaći privrednici su uglavnom prepušteni sami sebi. Takva su iskustva fabrike aviona Aero East Europe iz Kraljeva, čiji avioni danas lete širom Evrope, ali i spašavaju ranjenike u Libiji, zabeležio Branko Vučković.
Milorad Matić, privrednik iz Kraljeva, pretvorio je svoju ogromnu ljubav prema letenju u proizvodnju lakog aviona, koji je dobio najzahtevnije sertifikate i privukao kupce sa najizbirljivijeg evropskog tržišta. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su preskupi krediti, nedostatak izvozne podrške i neuređen pravni sistem prve velike prepreke na putu ka razvoju i uspehu malih i srednjih preduzeća u Srbiji.
To realno ne postoji. Dok se to ne desi, ne može da krene privatni sektor, znači jer je svim privatnicima neophodno da mogu da investiraju u razvoj. Razvoj košta jako puno. Sertifikacije, ceo jedan segment edukacije, stvaranja know-how i svega toga dok postane proizvod kompletan.
Matić je proizvodnju lakih aviona započeo 2006. godine sa samo nekoliko radnika, a danas firma ima 40 zaposlenih. Kapacitet fabrike je oko 50 aviona godišnje, ali isključivo zbog nedostatka obrtnih sredstava, proizvodi samo 10 do 20 letelica. Prema Matićevim navodima, uz odgovarajuću podršku države i banaka, mogli bi da zaposle bar još 100 radnika, proizvedu 300 aviona godišnje i ostvare promet od 30 miliona evra. Međutim, kako mnogo toga nedostaje, propadaju značajni poslovi poput proizvodnje ambulantnih aviona za lekare bez granica.
Prvi smo na svetu koji su napravili u ovoj kategoriji ambulantni avion, znači ambulanta leteća za medicinski transport. I to je također bio jedan veliki posao za doktore bez granica koji smo nažalost propustili upravo zbog toga što nismo mogli da odgovorimo na bankarske garancije. I taj jedan avion koji smo napravili prodat je Libiji, u Libiji trenutno leti i spašava ranjenike.
Naš sagovornik kaže da se uprkos brojnim preprekama, ipak uz ogromnu ljubav i posvećenost poslu, može stići do konačnog cilja.
Posvećenost je bila ne 100%, nego 200%. Posao kojim se ja bavim to nije posao, to je način življenja.
Sila leti u različitim delovima sveta, a najveći poručioci su Evropske škole za obuku pilota. Matić je zadovoljan zbog toga što je u Srbiji realizovao za ovo podneblje ekskluzivnu poslovnu ideju i uz domaću pamet razvio tehnološki izuzetno vredan proizvod, ali nije zadovoljan ostvarenim finansijskim benefitima.
Prvi proizvođači proizvod koji ikada priznat i prepoznat od strane Evropske unije, članica vazduhoplovnih vlasti, je naša firma i naš proizvod. I 163 aviona leti po Evropi, veliki deo tih aviona se nalazi u školama na kojima se vrši obuka letačkog osoblja. Ali sa druge strane da smo mi od toga postigli finansijski benefit, koje šta? Nismo, ništa. Zašto? Zato što smo morali da budemo dvostruko i trostruko jeftiniji nego ekvivalentni proizvodi i analogni proizvođači, znači po Evropi, zato što nemamo podršku banaka, nemamo kredite.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nizom komemorativnih manifestacija danas će biti obeležena 76. godišnjica napada nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju i odata pošta žrtvama bombardovanja Beograda. Operacija bombardovanja Beograda, koja je počela 6. aprila 1941. imala je tajni naziv Strašni sud i u njoj je učestvovalo oko 480 bombardera i lovaca. Beograd, koji su jugoslovenske vlasti proglasila otvorenim bombardovanju u 4 naleta tokom 6. aprila, a napadi su nastavljeni 7., 11. i 12. aprila. Procenjuje se da je tokom bombardovanja stradalo oko 4.000 građana Beograda, koji je tada imao oko 370.000 stanovnika.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Hiljade građana i sinoć na protestu protiv diktature u više gradova Srbije. Savet bezbednosti UN-a odložio usvajanje rezolucije o Siriji. Kineski predsjednik danas u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Vreme oblačno i vetrovito do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.